Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je 4.12. prosinec, již pondělí, a to je samozřejmě pořad s Jardou Chvátalem. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Taky přeju hezký večer do Plzně a našim posluchačům.
Předpokládám, že tam máte taktéž zimu, jako tady, docela slušnou. Kolik tam bylo dneska v noci?
V noci to já nevím. V noci já nechodím teda momentálně.
Tak určitě tam máš nějaký prístroj, který tě ukázal.
Nemám.
Nemáš, tak to si teda prd meteorolog, člověče. Máš mít nějaký prístroj, který tě ukáže, kolik bylo minimum, ne?
No, nemám žádný prístroj, ani za oknem, ani před oknem.
Ani nikde. Dobře.
Nic takového.
Tak pro mě to je teda ohromný šok, protože když si spočítám ten rozdíl, protože právě před týdnem jsem se vrátil vlastně z toho Mauricia, tam bylo 31 stupňů a tady bylo dnes noci minus 11, teda nebo v minus 12 stupňů, takže ten rozdíl kolem 40 stupňů, ten je pro mě docela teda šokující, no snad už se na to zvyknu, toho sněhu taky dost. No, nepamatuju si, Jardo, ten sníh už nějakých dobrých 10, 15, 20, 30 let, aby to bylo tolik, co teďko. Pamatuješ, kdy bylo naposled tolik sněhu?
Já si pamatuju naposledy tolik sněhu, ještě když jsem chodil do základní školy.
Jo, to už je to takových 30, 40 let, určitě. No, já se taky myslím, že někdy v 2.80. nebo tak nějak, tenkrát byla nějaká velká zima a to bylo hodně sněhu. No, je to tak, no. Takže globální oteplování je tady. No, tak uvidíme, jak to vysvětlí tentokrát už. Ale ono to dlouho trvat nebude. Nebojte se, Vánoce budou určitě na blátě, jako vždycky. Je to tak, Jardo?
To já nevím. Já takovej odvážnej nejsem, abych jako ty, abych to takhle jako docela 100% jako říkal.
Tak, to je taková
těžko
tradice.
Těžko říct, no.
To je taková tradice, která už je tady několik desetiletí, tak věřím, že to nebude jinak ani dnes, pardon, tento rok. Tak jo, Jardo, dnešní, jak jsem říkal, dnešní pořad, začneme nový seriál, ty jsi říkal, že bude čtyřdílný, název Vučedži, projekt Genesis a obři taky ještě tam budou. Já vím, že mnoho lidí se ptalo už kolikrát na to, co je tam nového v tom Vučedži, protože my jsme tu měli už tento pořad s tímto názvem a s tímto povídáním na toto téma, už několikrát dokonce, takže teď to bude asi patrně nějaké nové informace, nebo rozšířit ještě ty starší, co byly před pár lety.
To bude takové shrnutí, do kterého budou zapasovány nějaké nové věci.
Ano, přesně tak, to jsem předpokládal.
Protože ty pyramidy ještě připravuju. A tam já ještě přesně nevím. Těch pyramid, jak jsem avizoval tady ten seriál, jak to pojmu, jako obsahově postupně. Ale tak to má ještě čas, takže...
Dobře.
Takže dobře. To se postupně jako utřese nějak.
Takže pokud nechceš už nic nového říci, tak můžeme klidně začít. Je to tak?
No, dobře.
Tak jo?
Můžeme začít. No. Bude takové shrnutí, víš?
Dobře, to je velmi dobře, protože když by si říkal jenom nové věci, tak ty staré zapadly, nepasovalo by to do sebe. Ano, je třeba to shrnout a dát tam další nové věci. Je to tak.
Ty hele, zbyla ti ještě vůbec nějaká slepice?
Já už jsem ti říkal, než jsme jeli na ten Mauricius, tak se to všechno vymlátilo a je to moc dobře. protože co se stalo, jak jsem to tam měl tou plachtou, nebo respektive tou sítí, jak jsem to tam měl všechno přikrytý, že jo, tak oni na to napadali listí, samozřejmě, a teď na to napadal ten sníh a ono se mi to celý prostě zbortilo, takže to tam všechno spadlo. Ty slepice by to tam pod tím, no ono to je hrozná váha, to prostě neskutečný. No. Neměl jsem možnost to nějak včas odklidit ten sníh, tak se mi to zbortilo. Takže je to tam potom, až to zmizí, tak to celý opravím, nakoupíme nové slepice na jaře a pojedeme dál. Takže.
No, tak jo. Mm-hmm. Tak jdeme na to.
Jdeme na to. Hruši.
Takže s ohledem na Bučidži, tak asi bych začal tím, že asi všeobecně se ví, že tam tedy došlo již před x lety. Ono to má takové jakoby poměrně dlouhý vývoj. K některým objevům došlo už v 80. letech, některým v 90. letech, k dalším potom mezi roky 2005 až 2010, a tak toto pokračuje až do současné doby. Ale ústředním takovým tím tématem je objev high-tech zařízení, které je ukryté v horském masivu Karpat, v oblasti Karpat, která se místopisně nazývá Bučidži. S tím, že tady tu high-tech technologii tam ukrytou s největší pravděpodobností vybudovala neznámá civilizace. Neříkám ani mimozemská, ani jakákoliv jiná, prostě zatím neznámá civilizace, s tím, že ta datace tam poměrně kolabuje, protože ten rozptyl je naprosto extrémní od 50 tisíc do 5 milionů roku, což je rozstřel jako blázen, lidově řečeno. Takže s tou datací je potřeba brát s velkou rezervou. Někteří se přiklání k tomu staršímu období, kolem těch 4-5 milionů let. Někteří upřednostňují nějaký ten střed mezi 500 tisíci až milionem let a je tam také poměrně významná skupina lidí, kteří se spíše přiklánějí k těm 50 tisícům. Co se týče mě, tak těch 50 tisíc dozadu se mi nezdá, teda vůbec, protože to jaksi nezapadá do této datace, nezapadá do schématu událostí na naší planetě. Tady v tomto období spíš bych se přikláněl k tomu nejzazšímu termínu někde mezi 4 až 5 miliony roku. Tam mi to sedí daleko, daleko lépe. Ale jak se nám to vyvine, zatím prostě objektivně řečeno ta datace je velice rozptýlená. S tím, že součástí toho technologie nebo toho zařízení je holografická, asi bychom to mohli nazvat holografickou kronikou planety Země, včetně kontinuálního uložení dat týkající se autentických dějin našeho lidstva na této planetě. Je zajímavé, že ty holografické záznamy zachycují v zcela jinou historii světa, než jak nám prezentuje mainstreamová věda, což se asi tak jako i dalo očekávat, nebo dá očekávat. A nedílnou součástí tady této prezentace je fakt, že nebo množství dat, že nitro naší planety obývají různě, nitro naší planety obývají různě vysoce rozvinuté civilizace, nebo jakési civilizační komunity. Na toto téma jsme rozvíjeli teď o víkendové konferenci, kterou jsem měl, nebo která proběhla teď o víkendu. Myslím, že se vydařila a tam jsme probírali ten, řekl bych, ten faktor PIF, neboli podzemní inteligenční faktor, který je v podstatě v základu služen ze čtyř typů podzemních inteligencí. Tím prvním typem je inteligence Lacerta, druhým typem jsou Agartiané, jakožto zbytky odtržené civilizace agartské, třetím typem je inteligence mravenčích entit a čtvrtým typem je inteligence Hafmusův. Tam jsme to detailně rozebírali. Co jsem byl obeznámen s Bučidži a s tím holografickým nějakým, s tou holografickou platformou ohledně historie a prehistorie lidské civilizace a včetně těch podzemních inteligencí, tak tam ten náhled je trošičku jiný. On se úplně jako neodlišuje, ale jsou tam určité aspekty, které jsou velice specifické a řekl bych až takové bizarní v rámci tady tohoto čtyřdělného seriálu. Bychom se k tomu měli postupně dobrat a některé ty věci si osvětlit. Rumunské tajné služby, včetně oddělení, včetně divize Zero, kteří v dlouhodobě v Učiči spolupracují především se Spojenými státy, tak vytvořili za tu dobu toho výzkumu tisíce různých analýz jednotlivých nálezů, které tam objevili, včetně systémového výzkumu transkontinentálních tunelů, které jsou jakoby ve formě křižovatky, komplikované, docela navázány na tu podzemní technologickou instalaci Bučidži. S tím, že čtyři mezikontinentální tunely, čtyři typy, jsou vedeny víceméně horizontálně, to znamená v horizontálním vektoru do oblasti Egypta, do oblasti střední Asie, Sýrie a Iráku, potažmo Iránu a do oblasti Himalájí a dál potom pod Mongolsko a pod Čínu, severozápadní Čínu, v oblasti Karakum, Kizilkum a Taklamakan. A ten další, poslední tunel potom vede do oblasti střední Evropy s několika slepými odbočkami, z nich jedna vede přes Českou republiku. Ten ústřední tunel z prostředí Bučidži, já jsem mírně ještě nachlazený, tak já se omlouvám, že tady ještě možná budu smrkat, tak promiňte mi to, ale musím tu potřebu udělat. Tak. Ten ústřední tunel, který do té střední Evropy vede z oblasti Bučidži, probíhá pod Slovenskem, prochází pod západním, středním a severní části Slovenska v oblasti Oravy. No ale tam potom samozřejmě v té další fázi byla objevena celá řada tunelů, které vedly spíše vertikálně nebo skoro vertikálně pod poměrně velkým náklonem dolů, do hloubky, pod povrch zemský, s tím, že během výzkumu tady těchto tak jakoby vertikálních tunelů došlo k navázání kontaktu s některými záhadnými jakoby kvazi lidskými, nebo spíš bych řekl humanoidními kulturami, takzvané vnitřní země. Tady tyto kultury podzemní víceméně mimo jiné vystupují v roli jakýchsi strážců prehistorických záznamů o historii naší planety a mají poměrně přesné konkrétní informace o tom, jak za jakých okolností vznikl druh, nebo náš lidský druh, to znamená lidská bytost, a kde v podstatě ty první kolonie lidských bytostí se na zemském povrchu nacházely. Z těch nezveřejněných, ale víceméně uvolněných informací pro širší kruh zainteresovaných osob, a ty informace navazují samozřejmě ty senzační objevy, vyplývá, že součástí toho technologického centra podzemního na území Rumunska je i zařízení, které umožňuje vizualizovat DNA, a to samozřejmě nejen lidské bytosti, ale i mimozemských humanoidů z různých hvězdných systémů. A prostřednictvím tady tohoto screeningu je možné určit kosmické místo jejich původu. Kosmické místo původu té konkrétní mimozemské civilizace. Pomocí toho jakoby supraholografického zařízení je také na datové úrovni možné míchat DNA různých druhů a zjistit, jak vypadaly výsledné hybridní bytosti. Ano. S tím, že v neposlední řadě bylo objeveno to, že tady toto zařízení taktéž plnilo účel asi i plní, protože kdyby jsme ho uměli obsluhovat, tak zřejmě by bylo funkční. Plnilo účel a zřejmě plní účel křížení mimozemských genů z geny lidských bytostí nebo jakýchkoliv jiných živých bytostí. Tato technologická zařízení, jak už jsem před chvilinkou naznačil, s největší pravděpodobností fungují i v současné době po více jak, a teď si můžete vybrat, 50 tisících nebo i 5 milionech let, s tím, že nepochybně se strojily bytosti mnohem větší konstituce, než jsme my, lidé této civilizace, neboť jistá zařízení jako, nebo jednoduché věci v tom interiéru té podzemní instalace, jako jsou stoly, tak dosahují průměry výšky 1,80 metrů. Ano. Takže si představte, že vlastně deska toho stolu je ve výšce 1,80 a ty entity nebo ti tvůrci za těmi stoly seděli. Ano, takže si můžete odvizualizovat zhruba asi, jak byly vysocí. V těch existujících záznamech není zaznamenáno, nebo není uvedeno, který druh bytostí po sobě tady tuto technologickou instalaci zanechal, protože do té holografické kroniky byly zabudovány určité specifické bloky, které v současné době účinně brání odpovědným osobám toto tajemství odhalit. V podstatě jde o jakési bezpečnostní zařízení, které blokuje příjem určitých specifických informací, které mají velmi důležitý strategický charakter, a jejich zneužití, anebo obecně řečeno egoistické využití nebo využívání, by mohlo způsobit katastrofu. Zase tady nalil archivní víno červené, co mám z Jižní Moravy, tak tady ochutnávám.
Tak neď chutná.
Děkuju ti. No, ona tady ta doba je tak na svařáček, no, pěkný. Jestli udělat voňavej, dobrý. Co říkáš, Pavlíku?
Souhlasím, no.
No, takže o těch stavitelích a přesných funkcích tady tohoto konkrétního specifického zařízení zatím lze pouze spekulovat, protože i ty forenzní týmy, které tam na místě dlouhodobě pracují, jak z Rumunska, tak ze Spojených států, ale jsou tam třeba i Izraelci a jsou tam ku podivu i Rusové a Číňani a z několika dalších zemí z Unie tedy. Nemá smysl to ty národnosti vyjmenovávat. Zajímavé je, že tam vůbec nevadí to, ta studená válka, nebo nevím, jak to mám říct, ten konfliktní stav, který v současné době probíhá tady na povrchu mezi Spojenými státy a Ruskem. A tam v hloubce pod povrchem ty národnosti čile spolupracují. To je opravdu pozoruhodné. Kdybych řekl, že něco špatného je ve státě dánském. Někdo si z nás trošičku v úvozovce utahuje v tomto ohledu. Rumuni zjistili, když se dokončoval výzkum prvního tunelu, toho prvního mezikontinentálního tunelu, to je tunel, který spojuje Bocejit, respektive tady tuto technologickou instalaci z severní části Egypta, konkrétně potom s pantónem Gizy, tak tam v jedné oblasti pod Gizou, víme poměrně přesně kde, v hloubce několika desítek metrů, není to zase úplně až tak hluboko, se nachází, nebo má existovat funkční stroj času, který údajně funguje velice efektivně a jeho konstrukt není pozemského jakoby formátu, je to s největší pravděpodobností mimozemská technologie, která byla zachycena a na které od té doby, to znamená od nějakého roku 2008, probíhá reverzní inženýrství nebo reverzně inženýrské procesy přímo na místě. Jo, takže pod Gizou je poměrně rušno. Až budeme mít tady sérii přednášek o egyptských pyramidách, tak se nebudeme zabývat jenom stavbami na povrchu, ale půjdeme i pod povrch a pokusím se vás seznámit s dutinovou, podpovrchovou dutinovou architekturou, uměle vybudovanou, s tím, kde se v těch různých geografických lokalitách v té Gize co nachází, protože tam toho je poměrně hodně. Jsou tam ten hologram, který promítá uložená data, tak má v sobě uloženou i datovou matrici, údajně tedy týkající se ukřižování Ježíše, s tím, že oni tady tuto sekvenci dokázali spustit a viděli v rámci toho holografického záznamu všechny ty okolnosti kolem toho potenciálního ukřižování a věci, jak vlastně to celý ten problém probíhal. A je tam obecně řečeno, jsou tam poměrně dost velké odchylky od toho, jak je to prezentováno v Bibli. Ten proces toho ukřižování. V podstatě ten, když oni komparativně potom porovnávali ty data, tak zjistili, že ta odchylka činí až 65, až 70, 70%, což je teda jakoby docela, docela dost. Já když jsem komunikoval naposledy se svými zdroji, tedy s insidery, kteří mě zásobují z Rumunska, posílají mi data ohledně výzkumu Bučeji, tak mi sdělili, že zatím nejsou v tom širším prostředí, v tom Rumunsku k dispozici reference detailní, popisující teda, co v tom záznamu kolem Ježíšova, kolem tady toho ukřižování Ježíše bylo, ale údajně ty skupiny těch zainteresovaných ze Spojených států, z Rumunska a z dalších zemí z toho byly docela, nechci říkat špatný, ale velmi šokování, protože ty odchylky tam jsou od toho té oficiální prezentace té události poměrně, jak už jsme si řekli, dost významné. Navíc tam ještě byly jednoznačně patrné aktivity mimozemských létajících objektů, které což naznačuje, že v mnoha významných a důležitých historických událostech, které se odehrály na naší planetě, mají jaksi ty události mohou mít propojení na aktivity mimozemců. To znamená na nějaké manažerské aktivity ze strany jistých obecně, jenom řečeno, mimozemských inteligencí. Ano. Tady v souvislosti s těmito záležitostmi dlouhodobě ono to začalo v 50. letech, záhy po vzniku NASA, myslím tím zájem o tom, jak by reagovalo lidstvo na zveřejnění informací ohledně aktivit mimozemských entit na naší planetě, ale v takovém tom jako opravdu jako syrovém impulzu, jo, bez servítek a hned najednou. Pak se oni jak si dostali nějaká data od behaviorálních týmů vědců, kteří na zakázku jak si zpracovali nějakou zprávu pro tu NASA. A pak se o to upustilo, přestalo se to řešit a před nějakými 10 lety se k tomu znovu vrátili. No a zakomponovali do toho právě i Bučeji. To znamená, jak by reagovala veřejnost na informace týkající se podzemní nadčasové technologické instalace s tím vším, co tato instalace obsahuje a s tím, jaká data tato instalace je schopná poskytnout. Ano. Z toho datového zdroje vyplývá jednoznačně, že otázka původu lidského druhu je velmi komplikovaná a už jenom z toho důvodu, že dneska prakticky 100% můžeme říci, že aktuální koncept člověka na této planetě vznikl procesem hybridizace pomocí genetického inženýrství. Ano. A oni mají rozpracovanou celou řadu různých teorií, které jsou nastaveny tak, aby se postupně začaly vzájemně doplňovat a vytvořit celkový obraz, který by měl popisovat procesy, tady této umělé organické evoluce, která, což samozřejmě je v přímém rozporu s klasickou mainstreamovou teorií o vývoji, o evoluci člověka, že v návaznosti na Darwinovu teorii a tak podobně. Ano. Je zajímavé, že v současné době jsme svědky poměrně rostoucí skepce týkající se tradiční evoluční teorie, která podle jejich akademických zastánců údajně by měla vycházet především od křesťanských fundamentalistů. V tomto ohledu se začíná stále zřetelněji a stále více prosazovat tzv. Kreacionismus, což je hodně zajímavé, který v podstatě je v opozici vůči klasické darwinovské, nebo vůči klasickým darwinovským hypotézám a darwinovským teoriím. A je zajímavé, že tady tento kreacionismus je velmi populární v Rusku a v určitých asijských regionech a potom, a to je velice zajímavé, je velmi populární v jižních a jihovýchodních oblastech Spojených států amerických. To znamená, ten kreacionismus je velmi propagován v takzvaných jižanských státech, jako je Nové Mexiko, Texas, Louisiana, Florida a tak podobně. A tam dokonce je kreacionismus zahrnut oficiálně do školských osnov, jak na základních školách, tak na středních školách. A z těchto školských osnov jsou vyňaty mainstreamové darwinovské teorie. Dokonce v některých oblastech to došlo tak daleko, že se zastánci Darwina začali soudit s kreacionisty. Došlo to až prostě na soudní poměrně rozsáhlé soudní spory. Přičemž víceméně ty soudní spory vyhráli kreacionisti. To je jako velice zajímavá záležitost. Co je kreacionismus? Kreacionismus v podstatě zahrnuje jednotlivé vědecké poznatky a je to široké spektrum různých fakt a poznatků, které jsou striktně odmítány jako pseudovědecké mainstreamovou vědou, neboť jsou v kvazi jakémsi rozporu s obecně uznávanými darwinovskými teoriemi. V současné době jsem někde viděl statistiku, se by mě zajímalo, jak ji teda tvořili, že v tom našem světovém prostředí existuje více jak 1000 vědců a poměrně významných vědců, více jak 1000, kteří přestoupili, postupně konvertovali ke kreacionismu od klasických mainstreamových vývojových teorií. A tito vědci samozřejmě riskují i svou kariéru, ale byli natolik osloveni určitými objevy a samozřejmě výzkumem, který v tomto ohledu probíhá, i když ty objevy jsou cenzurovány a nedostupné pro veřejnost, takže je to skutečně přesvědčilo k tomu, aby prostě ve finále potom konvertovali k tomu kreacionismu. Navíc valná většina tady těchto vědců podepsala prohlášení, ve kterém uvádí, že klasickou evoluční teorii nebo klasické evoluční teorie považují za nepravdivé, nesprávné a pseudovědecké a falešné. Ano. Takže se dostáváme do takové poměrně velice zajímavé a zároveň nadějné situace. A určitě bude zajímavé sledovat tady tento vývoj i v následujících letech, protože on to poměrně má hodně velkou dynamiku a ten vývoj je poměrně hodně bouřlivý. Ano. V podstatě zjednodušeně řečeno z toho vyplývá, že nic proti tomu já osobně nemám. Já to konstatuji čistě z toho neutrálního úhlu pohledu, že darwinismus je zaostalá myšlenka v současné době už, která pochází z 19. století. A samozřejmě v té době byly možnosti moderní vědy ještě v plenkách a celá řada nepodložených teorií byla v podstatě jednoduše přijímána, protože jiné racionální vysvětlení vzniku světa a lidstva v té době neexistovalo. Jenom pro vaši představu, milí přátelé, jedním z významných vědců, kteří darwinismus veřejně odmítli, byl například doktor a profesor Francis Crick, nositel Nobelovy ceny, který objevil dvojitou šroubovici DNA, který je objevitelem v podstatě DNA. Crick o tom veřejně mluvil, mluvil o svém přesvědčení s tím, že DNA je natolik složitá, neuvěřitelně složitá struktura, která v žádném případě nemohla vzniknout nějakými jakoby náhodilými procesy. Podle Crickova názoru je to díky selektivním faktorům a mutačním faktorům prostě prakticky nemožné. Ano. A v současné době, říkám, více jak 1000 významných vědců stojí za Crickem, přičemž tedy jsou ve shodě a v jednotě s tím, že design DNA, který je utvářen obrovským množstvím molekulárních mikrobiologických faktorů, mohl být stvořen pouze nějakou vyšší inteligencí, která proto logické zákonitě musí být i zodpovědná za vznik života na Zemi, minimálně za vznik lidské bytosti na naší planetě. Ono obecně otázka skutečného vzniku života na Zemi je jednou z největších záhad stále. Ano. Protože pokud je člověk skutečně genetickým výtvorem nějaké nám neznámé vyšší inteligence, což se ukazuje, že tomu tak bude, no pak samozřejmě je celá přírodní věda v koncích, protože se tím automaticky hroutí jak domeček z karet v rámci řetězových reakcí celá řada dalších a dalších navazujících teorií a hypotéz, které byly brány jako které byly brány za bednou mincí. Ano. Když se vrátím zpátky přes Bučidži k mystériu těch podzemních inteligencí na naší planetě, tak získaná data například od mravenčích entit nebo od komunity Agartianů poskytují velice zajímavé důkazy o tom, že geologická výstavba naší planety je nahony vzdálená oficiálním vědeckým představám a konceptům, se kterými věda pracuje takovým způsobem, jako kdyby tyto koncepty skutečně odrážely, tyto koncepty odrážely skutečnou realitu. Ano. Kůra v řezu do hloubky minimálně 1500 kilometrů pod povrch je velice zvláštním a vysoce sofistikovaným způsobem perforovaná. V podstatě, pokud a určitě znáte Aydam, sír, tu cihlu, a když rozkrojíte tu cihlu, tak tam vevnitř v té cihle jsou takové bublinky prázdného prostoru. Ano. Tak takovéto bubliny, ale samozřejmě gigantické, z nich některé dosahují i desítky nebo stovky kilometrů v průměru v různých hloubkách kůry zemské, jsou tyto bubliny propojeny matricí neboli sítí tunelu. Celá řada těch tunelů je přírodního přirozeného původu. Celá řada tunelů tady tohoto přírodního designu byla uměle, dodatečně uměle jakoby upravována. A pak je tam celá řada tunelů, které jsou vyloženě uměle vytvořené. To znamená uměle jaksi vybudované v tom podpovrchovém přirozeném designu. Ano. A tady v tomto pásmu 1200 kilometrů existuje velké množství pater, jakýchsi pásem, která potom mají ještě vertikální design a jsou na té mají horizontální design a v rámci toho horizontálního designu jsou opět protkány horizontálními tunelovými systémy, které v těch X patrech vlastně jakoby prochází nebo prostupují obvodem celým obvodem naší planety. Je zajímavé, že tady v těchto velkých hloubkách, když se to řeknu zjednodušeně, dochází k časové dilataci. A dokonce i k prostorové dilataci. Tedy k časoprostorové dilataci. Kdy k čemu bych to přirovnal, kdy v podstatě topologie, která pracuje se vzdálenostmi a která je přirozená a je odpovídající zemskému povrchu, absolutně odpovídá prostoru v hloubce několika set kilometrů pod povrchem. Takže naše představy, dejme tomu o obvodu naší planety, tady v těchto hloubkách, které jsou koncipované z oblasti povrchu zemského, jsou velmi vzdálené skutečné topologii, prostorové topologii, se kterou bychom byli konfrontováni, kdyby jsme se v těch hloubkách nacházeli. Zjednodušeně řečeno lze říci, že velikost Země jako koule, nebo prostě jako kulového tělesa, omlouvám se všem placatkám, kteří preferují teorii placaté Země teď, tak to designování a ta prostorová topologie, se kterou my pracujeme, ohledně zemského průměru a tak dále, a obvodu a tak dále, kolabuje, když jste v těch hloubkách několik set kilometrů nebo kolem toho tisíce kilometrů už, přičemž z hlediska pozorovatele tady v těchto hloubkách je Země daleko větší. To znamená, ona se vám začne jakoby topologicky nafukovat postupně. A hovoříme o takzvaném časoprostorovém relativismu. Protože se to týká i času, nebo čas teče v těchto hloubkách jinak, než na povrchu Země. Tady tyto velice zajímavé informace máme k dispozici především díky Agartské inteligenci, která je už před léty poskytla několika skupinám, některým skupinám vědců a badatelů naší civilizace a specificky pak i některým insiderům, kteří vstupovat do kontaktu se zástupci té odtržené civilizace agarské. Rumuni hovoří o tom, že v podstatě teď pomíním PIF, teď pomíním PIF, teď pomíním Agarťany, pomíním Mravenčí bytosti, Lasertu a Havmusův. Budu mluvit velice neutrálně. Rumuni prostě hovoří o tom, že v hloubkách kolem 600 kilometrů se nachází obrovská bublina, gigantická obrovská bublina, která jaksi probíhá, která probíhá pod celou Evropou. Její hranice se nachází v Atlantském oceánu, nějakých 350 kilometrů od pevninského pobřeží Evropy. Nahoře ta hranice vede zhruba nějakých 80 kilometrů za polárním kruhem. Přesahuje 80 kilometrů polární kruh. A na východě ta hranice vede nějakých 250 kilometrů před pohořím Ural a ta bublina potom, ta hranice směřuje potom dolů ke Kavkazu a přes Střední východ části Egypta přes Libii, Maroko a zase do toho Atlantského oceánu. Tak rozlohou je obrovská bublina, jejíž výška činí nějakých 25 až 28 kilometrů výška. A tady v této bublině se nachází údajně podzemní civilizace, která kdysi dávno opustila zemský povrch. Rumuni na základě těch informací, které získali z té podzemní technologie uvnitř té instalace Bučidži, nazývají tady tuto civilizaci Apelos. Stejně tak jako celou tu bublinu geografické prostředí v té 600-kilometrové hloubce celou tu bublinu nazývají taktéž Apelos, civilizace Apelos a geografický region Apelos. Protože mě tady ty informace velice, velice zaujaly. Nemám tady prostor pro nějaké větší, pro nějaké větší detaily, ale zaujaly mě z toho důvodu, že oni hodně zajímavě synergicky korespondovali s informacemi, které máme o kultuře Havmusův, podzemní inteligenci, od potomků některých původních indiánských kmenů ve Spojených státech, které obývaly oblast Arizony a oblast Nevady, oblast kolem pouště Mojave a z tohoto důvodu jsem požádal, já se omlouvám, protože já jsem byl nemocný a ještě mi to trošičku doznívá, tak prosím o toleranci. A tak jsem požádal ještě o nějaké další informace, abych v rámci toho komparativní analýzy k něčemu dospěl. A podle mého názoru, ale není to ještě úplně jisté, ale hodně pravděpodobné, že tady ti Apelos budou to samý, co Havmusův. Ale není to ještě úplně, ještě jisté. I z tohoto důvodu já jsem tady tuto myšlenku nezmiňoval teď o víkendu na konferenci, protože by to bylo ještě hodně, předčasné. Ale určitě se tady k tomu tématu Havmusův a civilizace Apelos budou v budoucnosti vracet, protože určitě budu mít k dispozici další konkrétnější informace. No a oni právě, ti Rumuni s těmi Američany, v rámci toho výzkumu těch vertikálních chodeb narazili v jisté hloubce na skupinu zástupců civilizace Apelos. Byla iniciována prvotní komunikace, která probíhala telepatickým způsobem s využitím na té lidské straně, na té naší straně, na té lidské straně s využitím určité technologie překladačů, které měli Američané k dispozici. A na základě toho komunikace potom se jaksi z té komunikace vykrystalizoval kontakt na jednoho konkrétního zástupce inteligence Apelos, neboli podzemní civilizace Apelos, který v té době vystupuje jako za celou tu komunitu těch Apelos, dostal jméno Drin a on je takovým tím styčným komunikačním důstojníkem a spojujícím článkem mezi Rumuny a Američany na jedné straně a tou civilizací Apelos na straně druhé. A on se zároveň reprezentuje jako jedním ze skupiny strážců moudrosti podzemní civilizace Apelos. A byl to právě Drin, který členům rumunské expedice, je zajímavé, že on se nechtěl moc vybavovat s Američany, to je jako docela zajímavé, takže nakonec teda se Rumuni s Američany dohodli na tom, že budou v rámci té jaksi multinárodní vědecké expedice v té Bučeji, tedy zastupovat tu expedici budou zastupovat teda Rumuni. A proto striktně ty Rumuni nyní mluví nebo komunikují s tím Drinem a ten Drin těm Rumunům potvrdil, že ta technologie síně záznamu tak, jak je označena rumunská síně záznamu Bučeji, je mimozemského původu. To k tomu došlo v roce 2011, tady k tomuto zjištění a potvrzení ze strany Drina. A tudíž od té doby víme, že tady tuto podzemní instalaci nevybudovala žádná pozemská pravěká civilizace, inteligentní civilizace nebo nějaká inteligentní komunita našich prapředků. Ano. Zároveň ten Drin v podstatě sdělil, že takovýchto instalací je na naší planetě více a jsou rozprostřeny na různých místech. Dokonce jedna se nachází v Antarktidě. Vím, že další, co si pamatuji, je na Aljašce, další na Sibiři, další se nachází v Austrálii a další v Severní Americe, někde v oblasti, právě v té oblasti Arizony a další v Jižní Americe. Vlastně oblasti, která je tvořena hraničním trojúhelníkem Peru, Bolívie a Chile, tam někde v té lokalitě. Dále ten Drin sdělil, že ta instalace v té potom Bučidži, ta podzemní mimozemská, teda nyní, jak již víme, byla vybudována primárně za účelem vytváření nebo produkce a následném šlechtění různorodých humanoidních hybridů na naší planetě a jako experimentační laboratoř s genovou bází člověka a genovými bázemi různých mimozemských genových bází dohromady. Což samo o sobě zní poměrně, bych řekl, ponuře, jako trošičku hororově, to já se samozřejmě vůbec nedivím. A ten Drin dále prozradil, že v podstatě ta aktivita té podzemní instalace pod tím Bučidži byla součástí mimozemského projektu Člověk. V překladu do češtiny. Do angličtiny by to bylo projekt Human. A samozřejmě v nějakém mimozemském jazyce by to znělo pochopitelně jinak. Ano. Prozradil, že tady ti tvůrci té instalace mají jejich aktivity a jejich charakteristika a nebyl konkrétní. Mnoha způsoby koresponduje s problematikou, kterou my lidé známe pod termínem tvůrci křídel. Což asi mnohým z našich posluchačů bude známé, co je problematika tvůrců křídel. Zajímavé je, že v rámci filozofie tvůrců křídel hovoříme také o podzemních instalacích, dobře, ale mnohem menšího charakteru, ve kterých takovým velice zvláštním specifickým způsobem jsou uložena data multitematického charakteru, z nichž ale mnohé se týkají genetiky lidské bytosti, opět v návaznosti na mimozemský faktor. Nechci tady spekulovat pochopitelně vůbec o tom, jestli tvůrci křídel jsou to samé, co tvůrci té podzemní instalace Bučidži a na jiných místech naší planety. To rozhodně ne, ale je to na druhé straně velmi velká výzva pro bádání a zkoumání tady v těchto intencích, které jsem nyní naznačil. Ano. Od toho roku 2011 do současné doby, což je nějakých 12 let, se velice pozitivně upevnil vztah mezi zástupci Rumunska, politickými a vědeckými zástupci Rumunska a podzemní kulturou Apelos. Ano. Takže a díky tedy tomu pozitivnímu vývoji bylo Rumunům umožněno získat přístup k dalším holografickým technologiím, které, tak jak jsem pochopil, ty okolnosti nutně nemusely souviset s tou instalací Bučiči. Spíš mi to připadá tak, že Apelosané, nebo ta civilizace Apelos podzemní, poskytla z vlastních zdrojů, nebo umožnila z vlastních zdrojů nahlédnout do nějakých hologramů, prostřednictvím kterých bylo možné prostoupit do univerzálního planetárního datového pole. Tady to univerzální planetární datové pole ve zjednodušeném pojmosloví bychom mohli označit jako akašickou kroniku. Ale je to velice nepřesné. Jo? Je to velice nepřesné. S tím, že tady v tomto univerzálním planetárním datovém poli jsou uloženy informace ještě mnohem staršího data, no, staršího charakteru, než ty, které jsou k dispozici prostřednictvím síně záznamů nebo technologie síně záznamů v rumunském Bučiči. Údajně to univerzální planetární datové pole je mnohobuněčného nebo mnohoklastrového charakteru, přičemž těch datových klastrů tam je neuvěřitelné množství. Ty datové klastry mají velice zvláštní design, který připomíná plástve včelího úlu. Hraje tam velmi důležitou roli z nějakého hlediska šestigonální geometrie, protože to klastrování je právě položeno a postaveno na čísle 6. Samozřejmě ty klastry nejsou nic hmotného, ale jedná se o jakoby virtuální datové zhluky, které jsou jaksi formovány do těchto hexagonálních klastrů nehmotného charakteru. A podle Rumunů ty data obsahují v podstatě kompletní sbírku planetárních událostí, kompletní sbírku produkovaných myšlenek, a to nejen lidských bytostí, ale i zvířat a rostlin, což pro některé může být možná překvapením, že myšlenky produkují i zvířata a dokonce i rostliny. Kompletní sbírku emocí, a to nejen od lidských bytostí nebo jiných inteligentních bytostí na naší planetě za dob existence naší planety, ale emocí i z prostředí animální říše a rostlinné říše. A dalších forem, které se kdy, jakoby zjednodušeně řečeno, na naší planetě odehrály, a to jak v minulosti, současnosti, tak v budoucnosti. Což samo o sobě je naprosto pozoruhodná a v skutku až neuvěřitelná záležitost, k čemu se Rumuni dostali. Problém, bylo mi řečeno od těch mých rumunských přátel, že tam potom naskočil logický problém, protože mohli bychom ten problém nazvat problémem sdílení dat. Protože ty data mohli vnímat a vidět pouze ti zástupci té rumunské enklávy, vědců a zpravodajců. Jenomže ty data už byly nepřenositelná dál. Dali by se přenést jedině telepatickým způsobem. O co se Američani usilovali. Oni prostě se usilovali o to, že ti lidé, kteří opakovaně tedy měli přístup k univerzálnímu datovému planetárnímu poli, aby byli vystaveni nejen hypnoze, ale takzvanému vynucenému mentálnímu telepatickému přenosu, nebo pocitelí přepisu, chtěli je odvést do Spojených států, do, tuším, že to bylo do Langley, a tam to s nimi chtěli prostě zrealizovat. Na což teda Rumuni velice nelibě zareagovali, že v žádném případě. A někdy kolem roku 2014 až 2015 tam se rozběhla docela velká roztržka z toho, která trvala 3/4 roku a byl z toho teda jako docela problém a hrozilo, že ten konflikt potom přeroste ještě v další potíže, které by v podstatě možná i nabourali anebo částečně znemožnili přítomnost rumunských zpravodajců a vědců v té Bučeji, v té síni záznamů a samozřejmě v těch dalších podzemních lokalitách navázaných na tu síň záznamů. Nakonec ta krize se nějakým způsobem ustála a Američani tedy souhlasili s tím, že tam se šlo do takového jakoby kompromisu, že ty Rumuni budou přepisovat ty vjemy, které viděli ve všech detailech do psané podoby a potom ty záznamy budou skopírovány a předány nejen Američanům, ale i Rusům na druhé straně a Izraelcům, tuším, a Číňanům. Je zajímavé, že problém s tím měli pouze Američani, přičemž Izraelci, Rusové a Číňani jako byli v pohodě a respektovali to, že prostě ti Rumuni nechtějí vystavovat ty svoje lidi asi zřejmě poměrně nebezpečným mentálním metodám datového sdílení. Ano. Tedy se vrátíme zase zpátky do toho Bučeji. Tak bych navázal. Tam Rumuni také hovoří o tom, že ti obyvatelé Apelos využívají svou technologii, specifickou technologii, extrémně nadčasovou, prostě futurologickou pro nás, k opakovanému spontánnímu přístupu do této univerzálně planetární datové platformy, proto aby mohli analyzovat zcela nezávisle určité aktuální situace související s jejich vlastní bezpečností, což je poměrně pochopitelné a logické. Ano. Dokonce, pokud vím, pokud se dobře pamatuji, tak jedna skupina rumunských vědců byla vyzvána k spolupráci s Apelos s ohledem na rumunský národ. Zřejmě tam šlo o možnost, kterou Apelosané nabídli Rumunům, že můžou provést komplexní průmětový sken na časové ose ohledně všeho, co se týče historie a prehistorie, co se týká dnešního rumunského národa a hlavní větve rumunských předků, což jsou skytové, a potom samozřejmě dál když jdeme do té větší hloubky, na té časové ose dalších civilizačních vrstev, které se v prehistorii na území dnešního Rumunska a přilehlém okolí pohybovaly nebo existovaly a pobývaly. Což mám za to, že ti Rumuni pochopitelně se toho chytili a docela tady tu nabídku jakoby prakticky nějak postupně realizují. Ano. Apelosané také prozradili, že v fyziologicky, nebo lépe řečeno fyzicky, co se týče nás lidí, ale i jich, nelze dosáhnout středu naší planety. Prostě není to možné. Ale středu naší planety je možné dosáhnout prostřednictvím koncentrovaného ohniska, upraveného kmitočtu mentální energie, prostřednictvím technologie, kterou Apollosané mají k dispozici. Oni jim vlastně ten hardware jakoby ukázali, což v podstatě byla úplně jednoduchá metalická skřínka, taková schrána o velikosti 0,5 metru x 0,5 metru. A tato schrána z neznámé slitiny kovové samozřejmě obsahovala, lidově řečeno, nějaká střeva. To znamená nějaký něco vevnitř. Ale k tomu Rumuni neměli přístup. A oni chtěli, ale ti Apollosané se omluvili a s omluvou to prostě jakoby odmítli. A součástí té schrány byla ještě jedna věc, taková součástka, která připomínala asi nejvíce brýle, takové obrovské, velmi masivní, speciální brýle, s tím, že ty brýle v podstatě sloužily jako monitor, jako obrazovka, a ta skřínka bylo zařízení, které nelokálním způsobem, bez žádných drátů a elektrod, nelokálním způsobem počalo, jakoby bylo nastaveno tak, aby dráždilo oblast hypokampu mozku, oblast hypokampu v návaznosti na epifýzu a hypofýzu, na šišinku mozkovou a podvěsek mozkový. Tady ten proces toho dráždění vyvolal vzedmutí mentální energie, která na jiném zobrazovacím zařízení byla viditelná jako taková kmitající aureola kolem hlavy člověka, a potom ta schrána zafungovala tak, že vytvořila v podstatě něco na způsob harmonické konvergence tady těch různorodých frekvencí, toho koktejlu těch frekvencí té mentální energie, čili došlo k takzvanému sfázování těch frekvencí, a v důsledku sfázování těch frekvencí se vytvořil masivní, stabilizovaný úzký paprsek energie, který byl v té další fázi tím zařízením, tou schránou, enormně zesílen a nasměrován nelokálně do středu planety od toho člověka. A ve chvíli, kdy došlo na kvantové úrovni k interakci mezi tím svazkem té energie, s tím sfázovaným svazkem mentální energie a vibračním rezonančním prostředí středu planety, tak se na obrazovce těch brýlí začaly objevovat určité symboly, které v podstatě běžely za sebou, a ty symboly reprezentovaly v podstatě podle toho, jaký typ symbolu se objevoval, tak vlastně ten symbol reprezentoval kvalitu nelokálního kvantového mentálního spojení se sférou středu planety. Ta kvalita se postupně sofistikovala, to znamená, tam docházelo k takzvanému jemnému ladění, až když se to spojení nelokální vyladilo na optimální úroveň, tak v podstatě mohl ten respondent, který měl to ty brýle a byl propojen na to zařízení, klást v duchu otázky a na základě otázek se mu začaly zobrazovat videa, jakoby videové sekvence ve formě odpovědi na ty otázky. To byla jedna možnost a druhá možnost bylo listování, oni tomu říkají listování, v tom ústředním planetárním datovém poli prostřednictvím tematických oblastí. A nebo třetí možnost byla, tak, ta byla taková nejtajemnější, nejzajímavější, že vlastně ten respondent vytvořil s pomocí síly vůle pokyn, kdy aktivitu přenechal na tom univerzálním datovém planetárním poli, které podle jakoby tužeb anebo podle podvědomých přání a které ani si ten člověk fyzicky nemusel uvědomovat, zprostředkovávali to datové pole, zprostředkovalo videoskiny tomu respondentovi. A celé to, ten proces byl velice dynamický a byl vždy přizpůsoben mentální kapacitě toho respondenta. Což bylo poměrně zajímavé, protože pokud si pamatuji dobře, tak ti Rumuni v průměru v rámci jedné minuty byli schopni přijmout něco kolem 15 terabajtů dat, ale apelozané kolem 450 terabajtů dat. Což znamená, že mentální kapacita a ta, řeká si, harmonická prostředí v rámci centrální nervové soustavy u těch apelozanů bylo na mnohem vyšší úrovni. Tak, než budu pokračovat dál, Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin vůbec? Já ani nevím, kolik je hodin.
Jo, dneska se trefil přesně 22:20.
Výborně, máme tam nějakou otázku nebo dotaz?
Zatím nic nevidím, Jardo.
Zatím nic nevidíš. Dobře, tak já, kdyby se tam něco objevilo, tak mi do toho skoč.
Jasně.
Jinak já budu samozřejmě pokračovat.
Mm-hmm.
Tady ten proces interaktivního sdílení lidského vědomí anebo apolovského vědomí, ale apolozené jsou humanoidi, s centrálním nebo s ústředním planetárním polem prostřednictvím planetárního jádra je vyhrazeno. Tak mi to bylo sděleno. To znamená, neexistuje jiná cesta, jiný prostředek, jak navázat nelokální kvantový kontakt s ústředně planetárně datovým polem, než přes střed Země. To znamená, než přes planetární jádro. Prostě ten spirituální koncept planetárního jádra je naprosto jedinečný a nedá se obejít. Nedá se obejít. To potvrdili jednoznačně apelozané. Takže v podstatě jim nezbylo nic jiného, když to se zjednoduším, než vymyslet prostě technologii, jak propojit mentální platformu fyzického vědomí člověka, v našem případě apolozana, s energetickou matricí planetárního jádra. Což se jim tedy nakonec podařilo, ale jak oni tedy přiznali, nebyla to vůbec jednoduchá cesta. Ano. Navíc pouze tady tímto způsobem lze nahlédnout do prostředí planetárního jádra. O což se pochopitelně apolozané, tak jak potvrdili, pokusili, ale byli, tyto nám dovozovky, byli velmi zklamáni, protože oni v podstatě nic neviděli. Oni viděli pouze takové křivky, připomínající vlny, tak jako vlnění, zmatečné, chaotické a nic víc. No až teprve potom oni zjistili, že vlastně bohužel, neboť časoprostorové kontinuum nejen na povrchu Země, ale i v té hloubce 6 kilometrů je natolik jakoby fázově odlišné od časoprostorové fáze v centru naší planety, že ty nůžky jsou tak rozevřeny, že v podstatě to je neadaptabilní prostě. Nedá se to nějakým způsobem vyladit. Ta odlišnost je tak extrémní, že prostě my nejsme schopni nic vnímat. Prostě nedá se. Jo. Takže oni potom ti apelozané přemýšleli, nebo oni to vrtalo v hlavě, v pomyslné hlavě. Oni vypadají jako humanoidi, mají hlavu samozřejmě taky. Včetně mozku, že? Nemají místo mozku kosku, mají tam taky mozek. Ale takže oni, jako jim to nedalo, tak šli do nějakého výzkumu, zapojili do toho umělou inteligenci, jejichž parametry jsou naprosto neporovnatelné s lidskými představami a zjistilo se, že by museli sestoupit do hloubky kolem nějakých 4500 kilometrů alespoň, aby se ty nůžky sevřely, ta rozdílnost se natolik zmenšila, aby ta vizualizace byla umožněna. Jenomže ani apolozané nemají technologii na to, aby se do těch hloubek dostali. Jako bych to upozornil na to, že tady nehraje roli teplota, protože taková ta myšlenka, jako že čím hloubš jdete do země, tak tím víc narůstá teplota, protože je tam někde vevnitř nějaké magma a to magma tam je z toho důvodu, že tam je prostě extrémně vysoká teplota, tak jenom tady bych chtěl připomenout, že pokud se nemýlím, když tak mě opravte, že technologicky, to znamená exaktně, máme nasnímaná data maximálně z hloubky necelých 20 kilometrů, dál do větších hloubek jsme se prostě nedostali. A prostřednictvím speciální skenovací technologie, které mají družice, především vojenské, tak jsme schopni se dostat, ale ne fyzicky, napřímo, ale jenom prostřednictvím skenovacího paprsku, na který se navážou data, která se zpátky přijmou, ale ta dilatace těch dat, ten rozptyl může být úplně enormní, takže velký, takže ta přesnost je tu otazná těch informací, tak tuším, že tam jsme schopni se dostat do hloubky kolem 60 kilometrů maximálně. A tady se bavíme o hloubkách 4500 kilometrů, o hloubkách kolem 1200 kilometrů, o hloubkách kolem 600 kilometrů. Takže ty představy, že s hloubkou roste teplota, to jsou ryze kvazi hypotetické dedukce, které vychází z nějakých počítačových modelů, jenomže aby ten počítačový model mohl vzniknout, tak tam musíte nasázet nějaká data a data se tam dají nasázet pouze zase jenom z roviny našich zkušeností, které máme k dispozici, anebo potom na základě předpokladu, ale to už je z sci-fi, protože když už pracujete jenom s předpoklady, tak to je jako... To může a nemusí, jako to prostě, jo. Ve skutečnosti ta teplota stoupá údajně tedy systematicky do hloubky zhruba 8-20 kilometrů, kde se potom stabilizuje kolem 60 stupňů, nebo má něco malo přes 60, 260 a takto zastabilizovaná teplota je až do hloubky přes 45 kilometrů a potom ta teplota začíná zase zpátky klesat. A kolem 55-60 kilometrů se stabilizuje na nějakých 25 až 28 stupních. Co se týče existence nebo neexistence zemského magmatu, tak to samozřejmě je úplně jiná otázka. Nemám tady prostor na to se do toho více ponořit a rozhodně nechci nějakým způsobem vytvářet konfrontace s mainstreamovou vědou. Samozřejmě asi to magma v té určité své hloubce existuje, to magmatické pole, ale mechanismus vzniku toho magmatického pole nemusí být vázán na teplotu, ale úplně na jiné geofyzikální faktory. Navíc je otázka teploty samotného vnitrozemského, jako hlubozemského magmatu, který nemá nic společného s magmatem, který je navázán na sopky. To magma, které se občas zedme a které víceméně je potom produkováno těmi sopkami, tak ty magmatické nádrže, pokud si to tady dobře pamatují, se nachází v různorodých hloubkách, ale maximálně, co jsme schopni detekovat, do hloubky právě nějakých zhruba 60 kilometrů, pokud si to dobře pamatují. Pak samozřejmě to magma vzniká i ve větších hloubkách, a to v důsledku tření kontinentálních desek anebo v podstatě menších geofyzikálních hlubinných útvarů, které se o sebe otírají postupně. To je logické, jo? To je v souladu. Ale takto vznikající magma není to magma, které by mělo obklopovat zemské jádro, jako globálně, kolem dokola. Ten tam spíše půjde do úvahy asi plazma, což není magma, a dokonce existují hypotézy, že by mohlo jít o studenou plazmu. Takže zase ta teplota tady docela kolabuje. Oni ti apelozané Rumunům poskytli poměrně zajímavé informace i tady tímto směrem, ale já jsem se bohužel k těm informacím ještě nedostal, respektive mě nebyly zprostředkovány, takže nemůžu tady tyto teze dále rozvíjet, protože nejsem schopen rozvíjet, nemám prostě k dispozici potřebná data. Ale věřím, že někdy v budoucnosti se mi podaří něco z toho získat, abych vám to tady potom mohl zprostředkovat. A polozané ty Rumuny také informovali o tom, že v těch zemských hloubkách, třeba i na úrovni těch 600 kilometrů, už existují portály, přirozené portálové struktury, které umožňují teoreticky řečeno, a hned vysvětlím, proč říkám teoreticky, bilokaci, třeba z hloubky těch 500 nebo 600 kilometrů do hloubky několika tisíc kilometrů. Ale je to extrémně nebezpečné, protože se zjistilo, že biologický organismus má s tímhle typem bilokace obrovské problémy a prakticky v 90% to končí smrtí. Apelozané testovali tady ty portálové domény pomocí zvířat, které se nachází nebo které jsou součástí hlubokozemského podzemního ekosystému. A oni vysílali tady tyto zvířata přes ty portály do těch maximálních nebo obrovských hloubek. A ty zvířata měly implantovány speciální sondy, které v podstatě vysílaly data. a ty data potom byly na lokálně přijímány a polosany. No a v průměru ta zvířata byla schopná přežít zhruba 2 až 2,5 minuty a potom zemřela. A ne v důsledku nějakých jedovatých plynů nebo nějaké jedovaté atmosféry té podzemní, nebo v důsledku nějaké extrémní teploty, ať už mrazu nebo horka a tak dále, ale ten organismus, on neustál právě ten nápor té časoprostorové dilatace. To znamená vlastně ten fázový skok, jo, kdy vlastně v té časoprostorové fázi nějak fungujete, tady v nějaké časoprostorové fázi fungujete v hloubce těch 600 kilometrů, ale potom úplně v jiné časoprostorové fázi fungujete v těch hloubkách několik tisíc kilometrů. A ten organismus prostě, to je takový šok pro ten organismus, že ten buňkový systém a takové to žijící datové pole toho organismu není schopno se s tím vypořádat a kolabuje. Prostě vypíná se. Jo? A přichází potom fyzická smrt. Znamená to, že jakoby směrem do budoucna existuje do určité míry reálná možnost, že se těm apelozanům podaří zvládnout nějakým způsobem tady tuto překážku. Což by samo o sobě samozřejmě přinášelo velmi zajímavé možnosti do budoucna. Některé tady z těchto portálů, z těch podzemních, pokračují dál k zemskému povrchu a v podstatě součástí potom takovýchto portálů jsou takzvaná pozemní hrdla, čili jakoby vstupy, které se nachází na povrchu zemském, při zemi, opravdu jakoby na povrchu. Nevystupují ty hrdla dál do atmosféry, ale maximálně do výšky několik metrů nad povrch. No a Rumuni zjistili, zase na základě inspirací, které jim poskytli apolozané, že v prakticky ve všech případech se na těchto hrdlech, a to nejen v Rumunsku, ale platí to obecně pro celou Evropu, nachází hrady. Neznamená to, že každý hrad anebo nějaká starobylá stavba starověká musela být umístěna na hrdlo takového portálu, ale nezanedbatelné množství významných velkých hradů se na hrdle těchto portálů nachází. A Rumuni si dali tu práci, že udělali seznam. Těch hradů, celoevropský seznam, které byly vybudovány buď to na ještě starších hradištích, anebo prostě samostatně na tom hrdle toho portálu. To znamená, že ti, kteří určovali místo výstavby toho starověkého hradiště, anebo, dejme tomu, potom toho hradu, tak museli zákonitě disponovat znalostmi o existenci tady těchto speciálních portálů a museli mít k dispozici i vědomosti, jak využívat tyto portály praktickým způsobem. A to je velice zajímavá věc. A vzhledem k tomu, že mě byl umožněn přístup nahlédnout do toho seznamu, tak jenom tady pro vás taková zajímavost, tak jsem zjistil, že na takovém portálu, na hrdle takového portálu, se například nachází, protože on v tom seznamu je, rumunském, hrad Houska, to je jeden hrad, pak se tam nachází hrad, on to byl hrad, je to hrad, který se nachází u Olomouce, pro pána Jana, jak to mi úplně vypadlo z hlavy, jak se ten hrad nachází. Pavlíku, pomož mi. Byl to hrad templářů o Olomouce. Vypouštějí se tam balóny každý rok, vždycky tam jsou takový ty balónové, že se tam může sednout do balónu. Jejda, já teď si nespomínám, jak ten hrad.
Není to takhle Olomouc hranice, někde tam, hranice na Moravě?
Ne, je to spíš hrad... Bouzov? Je to Bouzov, ano, správně. Hrad Bouzov, ten se nachází, ten tam byl také uveden na Slovensku. Tam byl uveden, jestli to říkám správně, Kysucký hrad, který je na takové skále, jakoby, nebo na takové homoly, takové vyvřelině. Ale ta vyvřelina celá je v podstatě ten portál, hrdlo toho portálu. A celkově, protože ono už je to několik let, co jsem se do toho díval, ale celkově v Čechách to je 6 hradů, tuším, tam bylo uvedených, a na Slovensku nějakých 5, tuším. Nebo taky 6, teď si nejsem úplně jist. No. Ale zajímavé je, že co se týče Rumunska, tak jich tam bylo poměrně hodně, a hodně jich bylo i v Německu, a hodně jich je i ve Francii a v severní Itálii. Jo, to je jako tak, jen taková zajímavost. No a co to znamená? Znamená to, že ti naši předci mohli tyto portály využívat k transportu, ale ne mezi povrchem Země a centrem naší planety samozřejmě, protože tam je ten, tam dochází k tomu vektorovému, k té vektorové dilataci extrémní, ale třeba mezi Apollozany a povrchem planety. Čili je možné, anebo spíš bych řekl, je jisté, že tady v Evropě existovala síť zasvěcenců, zasvěcených komunit, z niž některé byly propojeny třeba na templáře a na jiné ezoterní a okultní skupiny, a mezi tady těmito komunitami mohl prostřednictvím tady těchto portálů mohla probíhat velice živá komunikace a aktivita transportního charakteru. Dokonce já svým způsobem jsem přesvědčen o tom, že někteří jedinci, které naše historie zná jako velké zasvěcence, jako třeba byl Apollonius z Tyany, mohli se účastnit pravidelného školení nebo pravidelného vzdělávání u podzemní civilizace Apollos. Dokonce jsem třeba přesvědčen o tom, že i takový Leonardo da Vinci mohl s Apollozany udržovat čilý kontakt a spoustu nadčasových vědomostí, které byly i striktně vědeckého charakteru, jak velice všichni víme, včetně konceptu dopravních prostředků různých, připomínajících třeba i letadla a podobně, tak mohl získat právě ze strany těch Apollozanů. No a já, když jsem takto, jaksi se obroubil těmito hypotézami, tak ten tlak už byl tak velký, že prostě jsem kontaktoval autoritu a na férovku přímo jsem se teda zeptal, jak oni vyhodnocují tady tuto možnost procentuálně. No a s takovým příjemným překvapením mi přišla odpověď, že u celé řady individualit je to 100%, a dokonce je to i potvrzeno nezávisle, že ty kontakty měly. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že Apolozané v podstatě tímto způsobem edukovali vybrané skupiny nadaných lidských jedinců, u kterých duchovní úroveň nebo spirituální úroveň jejich fyzického vědomí byla na dostatečné úrovni, takže z jejich strany nehrozilo nějaké, že by ty vědomosti a ty informace, případně dovednosti, nějakým způsobem zneužili nebo zneužívali. A když takhle jsem po tomto vláknu šel dál, tak mi tam potom vyběhl i vyběhl mi i Giordano Bruno, který zároveň byl velkým zastáncem neoplatonismu a egyptských a starořeckých iniciačních filozofických zdrojů. S tím, že Giordano Bruno byl také chovanec, jako žák, chovanec Apolozanu. A dalším takovým mohl být Nostradamus, který měl své nadání, které využíval k širokému spektru predikcí, ale ty své predikce měl možnost upřesňovat právě pomocí Apolozanů, kteří už v té době měli k dispozici tady tuto technologii, která umožňovala přes to zemské jádro se napojovat na univerzální planetární datové pole. Protože to dává logiku. No a když jsem tady s tímhle vyběh, protože to je záležitost zhruba 5 let dozadu, a když jsem tady s tímhle jako vyběh ještě směrem ke skupině insiderů v Jižní Americe, se kterými jsem ty věci konzultoval, to bylo takové nadšenecké období, tak z jejich strany přišla poměrně zajímavá pobídka, kterou jsem také dlouho analyzoval, a to, že Edgar Cayce mohl být další, kdo mohl mít svůj individuální nezávislý kontakt na Apelos civilizaci, nebo na zástupce civilizace Apelos. No a tak to jsou takové jako perličky, takové jako zajímavosti, ale které jsou docela důležité pro seskládání toho celého obrazu. Další věc je Apelos a Agartiane. Protože to mě také zajímalo. Jako rozumíte, to tady máte vedle sebe dvě nezávislé podzemní inteligence. A co z toho vyplynulo? Agartiane v podstatě ví o Apelos, ale neudržují s nimi, nebo a nikdy nějak neudržovali zvláštní vztah, nějaký specifický, nebo nějakou konkrétní specifickou spolupráci. A když mi vlastně jakoby byl umožněn přístup k tomu, jak oni vnímají ty Agartiani, ty Apelozany, a jak v podstatě k ním přistupují, a porovnal jsem to se vztahem Agartianu k Hav Musuf, tak jsem tam v podstatě nalezl minimálně 90% schodu. Takže i když teď to v této fázi nejsem schopen 100% potvrdit, ale stále víc jsem přesvědčen o tom, že Hav Musuf je to samé, co Apolozane. Apelos civilizace. Což ale mění do určité míry situaci názorovou. Hned vysvětlím proč. Říkal jsem to tady kolegům včera na konferenci. co byla. Když budete mít zájem, tak si potom můžete, co jste neměli, nebyli v živým vysílání, tak si můžete potom koupit u mě v archivu na Matrixu, až tam bude, až kolega Kopřiva to tam celé nahraje, a nezapomeňte na přílohu, kde máte spoustu věcí ještě k té konferenci ke stažení do počítače. No a abych to rozebral toto, protože my o Hámusův primárně víme z legend, bájí a soudobého povídání potomků původních starověkých indiánských kmenů, které pobývaly na území Arizony, především na území Nevady a v oblasti pouště Mohave. Pokud se chcete k tomu dozvědět více, tak vám vřele bych vás inspiroval k přečtení nebo k četbě seriálu Duchové pouště Mohave. Myslím, že tak nějak se to píše. Teď byl vydán první díl a před konferencí jsem ještě dopisoval druhou část. Těch částí bude mnoho. Má to koncipované asi na 30 dílů. Takže mrkněte se na to. A tam z toho vyplývá, že prapra-předci ještě před velkým kataklizma a dokonce i před polárním kataklizma, to znamená před nějakými 115-120 tisíci lety, udržovali jakýsi kontinuální kontakt s humanoidy, kteří odpovídají svým zezřením apelozanům. A tyto humanoidy v indiánském jazyce jednoho z těch kmenů, ten název se potom ustálil, pojmenovali Hávmusův. A tito Hávmusův měli dopravní prostředky, ale i zbraňové technologie, spíše takového pro osobní použití, protože oni se hodně distancovali od těch indiánských kmenů, ale distancovali tak, že si měli kolem sebe takové ty kruhy, jako jo. To znamená, když indiáni potřebovali pomoci nutně, tak jim tu pomoc umožnili, ale nějak zvlášť jakoby nestupovali do nějakých komunikací a tak dále. A bylo to v době, kdy poušť Mohave vlastně nebyla pouští, ale na tom místě, v tom jakoby dolíku, v té pánvi, se nacházelo malé vnitrozemské moře. A Kalifornie byla poloostrov, který vlastně taková jako špička, poloostrov špičatý, který vystupoval z kontinentální pevniny severoamerické do Tichého oceánu. Pak přišlo velké kataklizma. Ani ne polární, ani ne to velké před 12 000 lety, ale kataklizma spojené s poslední mikronovou v období 33 až 35 tisíc let před naším letopočtem. A jisté vyvolané geofyzikální síly způsobily to, že ta Kalifornie, která byla výběžkem v podstatě, který čouhal, jako trčel do toho Tichého oceánu, tak ta Kalifornie se přichlípla, byla přitlačená vlastně k tomu celokontinentálnímu severoamerické pevnině. A ten šef, který vlastně zůstal, ty hranice, tvoří dneska San Andreaský příkop. A ten San Andreaský příkop je vlastně v podstatě to, co původně bylo kontinentálním pobřežím, které oddělovalo ten výběžek té Kalifornie, který trčel do Tichého oceánu, od té velké pevniny. No a v té době došlo k přerušení, k roztrhání podzemní vodní infrastruktury, podzemních řek a toků různých, které v podstatě zásobovaly vodou to vnitrozemské malé moře, a došlo k vysušení té oblasti. A vzhledem k tomu, že ta infrastruktura podzemních vod byla totálně rozkopána, tak v podstatě to místo začalo vysychat. Vysychat. Postupně z toho místa, kde bylo moře, vznikly bažiny, ale i ty bažiny postupně začaly vysychat, 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 až z toho vznikla pouštní a polopouštní oblast, kterou dneska známe jako, jako poušť Mohave. No a když byste studovali fyziognomii, to znamená fyziologickou taxonomii tělesnou Hahmusův, tak každého z vás, o tom jsem přesvědčen, záhy trkne úplně neuvěřitelná podobnost s fyziognomií starořeckých polobohů. Takový ti hrdinové z těch starých řeckých bájí a pověstí. To znamená taková ta statná, poměrně hodně vysoká postava ke 2 metrům, osvalená, atletická, jo, to jsou ty reci těch starých řeckých bájí a pověstí, s takovou tou bronzovou, ne úplně bílou, ale i takovou jako opálenou jakoby pokožkou, jo. Tak to je z 95% popis fyziognomie Hahmusův. Jenomže my jakoby tady na povrchu zemském nemáme jiný zdroj informací o existenci Hahmusův z celého světa, jenom právě z té lokality konkrétní Arizona, Nevada, poušť Mohave, z té Severní Ameriky. Z tohoto hlediska se deduktivně jaksi ustanovilo to, že ti Hahmusův, kteří potom po tom kataklizma sestoupili do podzemí, a tady se taky hovoří o Apolozanech, kteří kdysi byli na povrchu a pak sestoupili do podzemí a už na povrch jaksi nevylezli, pardon, tak se usuzovalo na to, že ta podzemní komunita těch Hahmusův je dislokovaná na naší planetě čistě a pouze do oblasti, tady do té oblasti toho amerického středozápadu. Ale pak tam neseděla ta podobnost, extrémně podobnost s těmi reky a hrdiny z těch starých řeckých bají pověstí, protože i umělá inteligence vyhodnotila, že to není nesmysl, že prostě ty příběhy jsou postavené na reálných událostech, které se postupně zmytologizovaly, jakoby. Jo. No, ale když si podíváte znova geograficky, kde se nachází ta bublina, kterou, což tu informaci nám zprostředkovali Rumuni, jestli si pamatujete, jak se vytyčoval ty hranice tady v Evropě, tak ale obraz Středozemního moře a oblast Řecka, Kypru a podobně se jakoby na povrchu, se ale nachází v sektoru, pod povrchovém sektoru té bubliny. Ano. A v těch bájích jsou aktivity těch polobohů dominantně koncentrovány na vrcholky určitých kopců a hor v tom Řecku. A specifickou kategorií tady jsou třeba delfy, věštírna delská, že? A další hory a kopce. Olymp třeba. Olympus. Jo, Olymp. No ale je zcela reálné, že vrcholky těch kopců zároveň byly horními hrdly těch vertikálních portálů, které sahaly do těch velkých hloubek. Čili před poslední mikronovou se Apelozané mohli klidně procházet a být aktivní na povrchu a koexistovat tehdy před těmi desítkami tisíc let s dalšími kulturami v oblasti dnešního Řecka, Středozemního moře, Kypru a podobně Balkánu. A po velkém kataklizma před těmi 35 tisíci lety pomocí těch portálů se stoupili do podzemí, do té své oblasti, kde jsou dodnes, a od té doby udržují ale přes ty portály i nadále udržovali kontakt s našimi předky, kteří ustáli geofyzikální procesy vázané na poslední mikronovou, a ten kontakt nějakým způsobem potom byl kontinuálně veden dál. A dokonce tady to může mít ještě další logickou návaznost. Vezměte si, kolik myslitelů vyprodukovalo staré Řecko. A to jsme daleko po, nejen po Mikronově, ale i po velkém kataklizmu. Tady ti, to jsme několik stovek let před naším letopočtem a nějak pár stovek let po našem letopočtu. Jo, to je za Humama. Pardon. A nabízí se tady spekulace, co když, asi ne všichni, ale co když celá řada tady těchto filozofů a myslitelů a matematiků, Archimedes a Epikuros a další, co když to je stejný příběh jako u Leonarda da Vinciho, jako u toho, kterého upálili prostě na hranicích ta inkvizice, že vatikánská, toho středověkého astronoma.
Galileo Galilei,
jo. A co když mnozí z nich byli žáky a byli systematicky edukováni ze strany Apolozanu, proto aby potom získané vědomosti a poznatky šířili dál na povrchu Země a přes sebe a tím postupně sofistikovali lidskou civilizaci, byla sofistikována lidská civilizace, minimálně v tom panevropském lokálním, v té panevropské lokální oblasti. Když se nad tím zamyslíte, tak to, ty pucle se dají docela dobře poskládat tímto způsobem.
Jardo, já bych to nechal na příště, protože máme 23 hodin.
A já se omlouvám, jsem se zase moc rozpovídal.
A ne, to je pořádku, to mělo souvislosti, to je dobře. Já jsem tě i nechal být, i když to byly nějaké dotazy, tak to necháme na příště, nebo na třeba Paralaxu, která bude třeba zase ještě za nějaký měsíc. A to je všechno pro dnešek, bych řekl. Já jenom chci pozvat posluchače a diváky, kteří by měli zájem se setkat zase na předvánočním setkání, který pořádáme nyní v sobotu 9.9.
No to je překvapení.
Jo.
No to je, Pavlíku, překvapení. Jak jsi se o tom vůbec nezmínil ani.
Jak to jsem se nezmínil?
Před pořadem.
Jo, takhle, aha. No, tak to je jedno, to nevadí. 9. v Příšově, prostě tam jak je Palouček, v restauraci Příšov, ne na Paloučku, tam je půl metru sněhu, to je problém. Takže v restauraci Příšov, tam je to
docela pěkné. No jo, ale docela spíš pěkné. Pro ty okolní sokoly, nebo tam se dá někde přespat?
No, nechá se samozřejmě, jsou tam v okolí pár penzionků, tam je docela slušných, takže se určitě nechá. Neříkej, že by si chtěl přijet třeba, Jardo.
No, to radši nic neříkám.
Ne, to je v pořádku, tak spíš to bude asi pro ty z těch blížších vzdáleností. Nevadí, sejde se nás tam pár určitě, takže kdo byste chtěli, tak v sobotu 9.12. teď, zase v odpoledních hodinách, někdy není to nějak vázaný časově v odpoledních hodinách a můžeme tam být to, kolika chceme, takže úplně v pohodě. Přijďte, pobavíme, pokecáme, popijeme třeba.
A bude to nějak tematicky vázané, nebo to bude úplně to jako takové, bez tématu, jenom volná povídání si?
Takové jako předvánoční setkání. Když tam někdo bude významnější, tak třeba dostane slovo, určitě není problém. Když ne, no tak si budeme povídat mezi sebou. I tak si máme.
Jasné.
Co
a
říci.
Nějaký muzikanti tam budou? Muzikanti
měli tam být, ale nebudou nakonec.
Nebudou.
Protože mají trošku nějaký problémy, ale to zase až na někdy jindy. V každém případě, vy, kteří nepřijedete, tak se chystá potom velký setkání a já jdu a tam bych chtěl, aby se byl taky určitě. To bude v Táboře.
Ano.
A ještě nevím přesně kdy, to je termín, ještě nemáme. A to bude k 10. výročí vysílání Svobodného vysílače. Být prostě, tam musí být všichni významní hosti. Někdy na přelomu února, března. Ano, to uděláme.
A já bych byl rád, kdybych ten termín mohl vidět co nejdřív, no, abych, protože víš, jak je to se mnou, abych
jasně,
si to mohl nějak...
Jasně,
abych si to mohl nějak ustanovit.
No, ještě to přesně nevím, ale spíš bych to někdy koncem února asi to tak vypadá. Jo, takže počítej s tím koncem února někdy.
Dobře.
Dobrá. Dobrá, to bude velké, to ještě všechno samozřejmě se potom ještě projeví, zorganizujeme a tak dál. Takže to je toto, to je dvě setkání, v první řadě teďko v sobotu, jak ještě jednou zopáknu, Příšově, jak je Palouček, už víte všichni, kde to je, no a potom to, a to je ještě čas, to je ještě čas. No a ještě musím ohlásit kalendárium, samozřejmě, které bude v okamžiku, kdy skončíme tento pořad. Tak a to je pro dnešek všechno. Já se s váma rozloučím. Můžeme tady zakuňkat na žábu. Tadyhle ukážu, Jardo, když jsi říkal, že kdyby si chtěl vidět takováhle žába. Takováhle žába, kterou jsem si přivez z toho. A takhle kuňka.
No to je úžasný. No to je krásný.
Moc pěkně.
To je paráda, to se mi líbí tohle.
No. Tak takováhle žabko na závěr. Tak super, mějte se moc hezky, děkujeme. Zítra samozřejmě Míra Zelenka. A ještě musím upozornit na středeční pořad s Niem Hrušovským, který jste taky vyžadovali. Takže Josef Nio Hrušovský ve středu od 21 hodin. Tak, to je všechno. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Dobrou noc. Ahoj, Jardo.
Taky ahoj a mějte se hezky, přátelé. Naschledanou a neviděnou. Ahoj. Posloucháte.